πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει και εκεί άρχισαν όλα. Εγώ αυτό συγκεντρώθηκα για να αντιμαγνητήσω. Αυτά είναι κόλπα ζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια σας το λέω, αποτύχα τελείως. Δεν μου δίνε καμία, μα καμία σημασία. Όπως καταλαβαίνετε δεν με έπαιρνε καθόλου, αλλά εξακολούθησα ερήμη να κοιτάω. Ο φίλος μου εγκρίνιαζε, ρε χάρη σου μιλάω, για πες μου σε κοιτάει, καθόλου τα πατάω. Σε μια στιγμή το κρέμα της πλανήθηκε στο χώρο και απάνω μου σταμάτησε σαν κάτι να ζητούσε. Ταράχτηκα και σκέφτηκα, Θεέ μου εμένα ναι κοιτάει, όμως εκείνη κοίταγε να βρει το σερβιτόρο.
Επιστρέψαμε Real FM 97 και 8 για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμη. Να σας πω, πριν πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη, για να δούμε τι γίνεται στον πρώτο αγώνα στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Να σας πω το εξής. Πάρτι όπως έναρξη. Μετά από δύο χρόνια περιορισμών, το Onassis στέγη Block Party επιστρέφει δυνατά με το στοίχημα να ξεπεράσει τα 8.000 άτομα που συγκέντρωσε πίσω στο 2019. Τρίτη λοιπόν, 4 Οκτώβρη, μαζευόμαστε στους δρόμους γύρω από τη στέγη. Παρέα με τους Entropia Records, Black Athena, XP, Misty, Secomment και Hatemost, Planning Toro, Clean of Athens, Colin Cosmo, Murphy, Errol Alkan, Teranga Beat και τέλος Γλέντι με την Ευρύτικη Ζυγιά. Για τα μικρά Party Animals θα υπάρχει παιδικό session από το Bobo's Art Festival με διαδραστικά παιχνίδια, παντομήμα, ζογκλερικά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Και για όσους δεν έχετε ακόμα δει την τριλογία Generation του Ρόμεν Γαβρά, η στέγη θα είναι ανοιχτή για το κοινό την ημέρα του Party. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο μείον 1 για το νέο σερφ και τη μικρή σκηνή για το Αγκάρθρα και μεταφερθείτε σε ένα ανίκιο μέλλον. 3η 4 Οκτωβρίου από τις 6.30 το απόγευμα. Πάρτι στη γειτονιά της στέγης μαζί με το Πλίνσκε Φέστιβαλ και τη Χάινικεν. Είστε όλοι καλεσμένοι, περισσότερα στο nice.org.
What you need initially.
Λοιπόν, πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Καλησπέρα σας από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Με το δεξί.
Με το δεξί δεν λες τίποτα. Πριν από λίγη ώρα το γήπεδο τώρα το οποίο έχει σιγά σιγά αδειάσει ήταν ασφυκτικά γεμάτο από 32.000 εκστασιασμένους φίλους της ΑΕΚ που δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα. Το παιχνίδι, να σας πω χαρακτηριστικά, ότι άργησε 20 λεπτά λόγω των καπνογόνων τα οποία είχαν
πέσει. Ναι, είχε, χαμός
είναι. Ακριβώς, μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Νομίζω τέτοια ατμόσφαιρα την συναντάμε μόνο στα γήπεδα της Λατινικής Αμερικής ή κάπου εκεί. Δύσκολο να το δούμε στην Ελλάδα αυτό το θέαμα. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ φρόντισε να ανταμείψει τους φίλους της με μια απολαυστική ποδοσφαιρική παράσταση. Νομίζω το σκορ τα λέει όλα, 4-1. Υπέρ του Ιωνικού. Το παιχνίδι δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική γιατί η ΑΕΚ ήταν από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό καταιγιστική. Οι παίκτες δεν σταμάταγαν με τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι η άβρα του νέου γηπέδου και η ορμή που έδωσε στους γηπεδούχους ήταν το κάτι άλλο. Και έτσι πολύ γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες η ΑΕΚ πήρε αυτή τη νίκη που την φέρνει στη δεύτερη θέση μόνη της πίσω από τον Παναθηναϊκό. Θα σας πω ότι για την ΑΕΚ σκόραραν δύο γκολ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που ψηφίστηκε και ως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Πραγματικά απολαυστικός, εξαιρετικός απόψε ο Σέρβος. Και τα άλλα δύο γκολ ο Σέρχιο Αραούχο, αρχηγός, και ο Λιβάη Γκαρσία. Και τον Ιωνικό μείωσε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χρήστος Ελευθεριάδης. Αυτό που πρέπει να μείνουμε, αυτό νομίζω στο οποίο πρέπει να μείνουμε είναι η δυναμική που δίνει στην ΑΕΚ αυτό το νέο γήπεδο. Ο κόσμος από νωρίς το είχε κατακλείσει, πρώτα έξω και στη συνέχεια στις εξέδρες. Είδαμε δηλαδή πολλούς οικογενειάρχες με τα παιδιά
τους. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αυτό είναι το πιο ωραίο.
Ακριβώς, είναι το πιο ωραίο. Να παρακολουθούν, να το χαίρονται αυτό που έκαναν, είχαν την ανυπομονησία να το ζήσουν και νομίζω ότι πλέον σε κάθε αγωνιστική που η ΑΕΚ θα παίζει εντός έδρας θα βλέπουμε αυτήν ακριβώς την όμορφη ατμόσφαιρα που μακάρι να τη συναντάμε όχι μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά σε κάθε ελληνικό γήπεδο. Ναι.
Τώρα η ΑΕΚ με την νίκη πάει δεύτερη θέση.
Είναι στη δεύτερη θέση μόνη της. Έχει περάσει και τον Ολυμπιακό. Έχει περάσει και τον Άρη που έχασαν, που στραβοπάτησαν. Είναι μόνη η δεύτερη, 6 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως την περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 9 και 4 το βράδυ με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος θα θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να πάρει και αυτός τα πάνω του. Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί που έχει δημιουργήσει και νομίζω ότι το παιχνίδι το οποίο θα το ακούσουν βεβαίως οι ακροατές μας από το Real FM θα επιφυλάσσει πολλές συγκινήσεις και στους τηλεθεατές και στους ακροατές.
Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά και εσύ. Περισσότερα στις αθλητικές μεταδόσεις εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο.
Ιστορική στιγμή πάντως.
Να, λέει και ο Μιχάλης, ποιος λαός πάνω στη γη θέλει πόλεμο. Ο λαός δεν είναι ένα πράγμα. Ο Βασίλης, συγγνώμη, το έχει στείλει σε μήνυμα. Το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει.
Συγγνώμη. Το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει είναι το δεξιά Κασίμη, δεξιά είσαι και ρωτάς τον άλλο με το δεξί. BKI, δηλαδή.
Η έκφραση σου λέει. Θυμάμαι σε μια πορεία, ρε παιδιά, κάντε λίγο πιο δεξιά να χωρέσουμε. Ποτέ δεξιά. Γυρίζει και απαντά.
Εντάξει, ρε παιδιά, έτσι είναι η έκφραση. Τα κάνουμε τώρα.
Κάντε λίγο πιο δεξιά, δεν έχουμε χώρο. Ποτέ δεξιά.
Κάντε με λίγο αριστερά.
Ο λαός λοιπόν δεν είναι ένα πράγμα, αγαπητέ Βασίλη. Είναι γενικές έννοιες που χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι περισσότερο για να... Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουμε τέλος πάντων, οι οποίες δεν έχουν καμία ουσιαστική ορθολογική επιστημονική βάση. Ο λαός, ο κόσμος, η κοινωνία, οι εργάτες, οι συνταξιούχοι, αυτές οι μεγάλες ομαδοποιήσεις. Ένα κομμάτι του λαού θέλει αυτό, ένα κομμάτι του λαού θέλει εκείνο, ένα κομμάτι του λαού θέλει το άλλο. Οι περισσότεροι όμως, στην Ελλάδα, το ποσοστό που δεν θεωρεί ότι είναι εχθρικός λαός οι Τούρκοι είναι, βρήκα τις σχετικές δημοσκοπήσεις, 72%. Στην Τουρκία, το ποσοστό που δεν θεωρεί εχθρικό λαό τον ελληνικό, 64%. Πρόσφατη δημοσκόπηση έγινε στην Τουρκία πριν από 3 εβδομάδες και μετά έγινε και στην Ελλάδα. Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
Είναι εντυπωσιακό και παρά το βασικό, δεν είναι ότι είναι εντυπωσιακό.
64%.
Είναι ψηλό, εννοείς.
Πολύ υψηλό είναι.
Είναι ψηλό, αλλά είναι. Το δικό μας πόσο είναι?
72.
Εντάξει, το 64. Δεν έχεις, για τα δεδομένα.
Αυτό.
Με αυτά που ακούνε.
Είναι
το 64.
Και ναι, είναι 94.
Είναι 94.
Ναι, συμφωνώ.
Θα σου πω ένα παράδειγμα. Και σήμερα βγήκε ένας ειδικός στην τρομοκρατία, στην ασφάλεια, δεν ξέρω πού. Ένας. Πες ότι έβγαινε εδώ, ξέρω εγώ, σε εμάς, ένας απόστρατος, ήταν ένας απόστρατος και ένας ειδικός σύμβουλος σε κάτι θέματα τρομοκρατίας. Πες λοιπόν ότι έβγαινε εδώ, είναι σαν να βγεις εδώ σε εμάς ένας απόστρατος και ένας τεχνολόγος, σου λέω εγώ.
Ναι.
Εντάξει. Και βγήκε και είπε, για παράδειγμα, ο άνθρωπος κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
Τι.
Ναι, τίποτα. Καλή, για την Κύπρο, ας πούμε. Ότι άρε, παιδί μου, αν με αφορμή το αμερικανικό.
Θα πάρουμε και την Ελμισή.
Την άρρωση του αμερικανικού εμπάργου πώληση Κύπρο. Ναι, ότι θα πάμε να χτυπήσουμε, ναι, αν δώσουν αυτά τα συστήματα τα. Που δώσανε και στην Ουκρανία τους με τους πολλαπλές εξωτερικές πυράβλους, θα πάνε να χτυπήσουμε και στην άλμηση. Ναι, γιατί όχι, ας πούμε.
Πράγματα που εδώ μπορεί να τα λέμε όχι δημόσια, σε σχετικά σενάρια ή σεμινάρια ή σε σχολές, αλλά όχι στο δημόσιο λόγο τέλος πάντων. Εκεί με μια μεγάλη ευκολία. Το 51% στην Τουρκία θεωρεί ότι όλη αυτή η ένταση με την Ελλάδα είναι σκόπιμα. Μάλλον να το θέσω αλλιώς. Είναι κατευθυνόμενη από τον Ερντογάν για να αλλάξει την προεκλογική ατζέντα. Και η Τουρκία έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Προσέξτε, το 51% και το 64% δεν είναι ότι διαφωνεί με τον Ερντογάν. Για να πει κάποιος, ρε Λαβίθι, ρε Κασίμη, μπορεί να διαφωνεί με τον Ερντογάν διότι συμφωνεί με πιο ακραίες θέσεις. Όχι. Το 64% δεν βλέπει εχθρικά τον ελληνικό λαό. Και εδώ σκέφτομαι μήπως και εμείς τα μίντια έχουμε κάποια ευθύνη. Ίσως κάποιοι όχι επειδή το κάποιοι μπορεί να το επιδιώκουν, κάποιοι όχι επειδή το επιδιώκουμε, επειδή πέφτουμε κι εμείς λίγο σε αυτήν την
Ότι λες, δηλαδή,
μονοδιάστατη πλευρά.
Δηλαδή,
όχι, να μεταφέρουμε μια κατάσταση που υπάρχει μεν, αλλά δεν είναι η μόνη, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Και μήπως άθελά μας δημιουργούμε και εμείς μια εικόνα ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο απέναντι από το να σκέφτονται ο καθένας ποιο νησί θα καταλάβει. Ενώ δεν είναι έτσι.
Προφανώς δεν είναι έτσι. Απλώς εκεί γίνεται λίγο πιο έντονο γιατί έχει τους. Καλά, και αυτοί επίτηδες το κάνουν. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι τα πιστεύουν και αυτά που λένε. Αλλά εντάξει. Αλλά όταν βγαίνει τηλεοράση και λένε με τέτοια ευκολία πάμε να χτυπήσουμε. Καταλαβαίνει τώρα τι λέγεται.
Και να δημιουργεί ένα κλίμα.
Και αυτό είναι το μία δήλωση που μαθαίνουμε εμείς. Σκέφτεσαι ότι ακούγεται όλη μέρα.
Συνεπώς, θεωρούμε καλό που σας αναφέρουμε και τις δηλώσεις από υπουργούς, όχι μόνο από τον Ερντογάν, αλλά και τέτοιου είδους δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά που είναι και μπορεί να είναι και πιο σημαντική. Θα δούμε. Και κάπως έτσι δημιουργείται και ένα κλίμα ότι θα γίνει οπωσδήποτε σύγκρουση, θα γίνει, και μπορεί να μην γίνει τίποτα. Είναι και αυτό που πες. Τα λένε και δεν τα πιστεύουν. Κάποιοι μπορεί να τα πιστεύουν, αλλά όχι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Και μπορεί και αυτοί να βλέπουν και αυτοί αυτές τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουν και αυτοί ότι εδώ θα έχω στήριξη άμα πάω. Ή θα πάω χωρίς να έχω πολύ στήριξη. Θα αποτύχω και μετά θα πέσουν να με φάνε. Ναι. Μετά όλοι αυτοί θα τα βάλουν μαζί μου μετά από μια τέτοια αποτυχία, μετά από μια τέτοια ήττα. Καλό είναι λοιπόν να παρουσιάζουμε και εμείς και τις δύο πλευρές. Όχι μόνο αυτήν της κυβέρνησης, αλλά και τις απαντήσεις των πολιτών σε τέτοιες δημοσκοπήσεις. Και προσέξτε, γιατί να βγει στην Τουρκία που είναι πολύ πιο κατευθυνόμενα και πολύ πιο ελεγχόμενα τα πράγματα μια τέτοια δημοσκόπηση. Θα περίμενε κανείς ότι μια τέτοια δημοσκόπηση θα είχε κατεύθυνση για να παρουσιάσει άλλα στοιχεία. Να βγάλει ότι το 64% βλέπει εχθρικά τους Έλληνες. Κι όμως. Πάμε στον κύριο Γιάννη από τους Αμπελόκηπους.
Γεια σας κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σας ακούμε.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο πολύ βαθύς λυγισμός, η Ελλάδα δηλαδή σε αυτές τις κρίσεις με την Τουρκία, είχε εντάξεις κυβερνήσεις που θα διαχειρίστηκαν αυτές τις κρίσεις όπως έπρεπε. Τι λέτε εσείς?
Τι θα πρέπει, συγγνώμη.
Το ξαναλέτε γιατί δεν
ακούω. Λέω ότι στις κρίσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Ναι.
Έτσι. Είχαμε εντάξεις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν αυτή την κρίση κατά τον καλύτερο τρόπο. Τι λέει η ιστορία, τι λέτε εσείς που ακολουθείτε περισσότερο? Ήταν εντάξεις δηλαδή των παθών που πέρασε η Ελλάδα και ο ελληνισμός σε σχέση με τους Τούρκους, ας πούμε?
Κοιτάξτε,
σε ποια εποχή εννοούμε τώρα?
Όχι,
να
συρρυκνώθηκε ο ελληνισμός, οπότε εκ των πραγμάτων.
Γι' αυτό το λέω, τι εννοείτε, πότε εννοείτε?
Θα σας πω. Ξεκίνησε το 1922, το 1910, μια εκστρατεία, ας πούμε, μια δινή εκστρατεία ενός λαού που ερχόταν και από τους Βαλκανικούς πολέμους και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας ελληνισμός, ας πούμε, ξεκίνησε 5 εκατομμύρια, δεν ήταν τότε να φτάσουν, ας πούμε, στα βάθη της Ασίας. Οι κυβερνήσεις της εποχής, οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις, έτσι, εν το μέσο δεινών αντικρίσεων. Τι τύχη θα μπορούσε να έχει αυτή η εκστρατεία? Και έγινε αυτό. Και έγινε καταστροφή. Και εγώ ήταν η Σμύρνη και εδώ σφαζόντουσαν πολιτικοί. Και εγώ ήταν η Σμύρνη. Ο ελληνισμός της πράσης ήταν μέσα στη θάλασσα. Και αυτοί, ας πούμε, παντεροχτυπιόντουσαν. Διδάχτηκαν τίποτα. Και ήρθε και ο Φίλιος και ήρθε μετά και ο διωγμός των Ελλήνων από την πόλη το 64, και ήρθε μετά και η Κύπρος, ήρθαν 55. Και τα Ήμια. Αυτές οι κυβερνήσεις, είναι ερώτημα που δεν θα σας το ρωτάω για να μου απαντήσετε δηλαδή. Έχω πορεία. Ήταν εντάξεις. Έχουμε δηλαδή κάνει μια κριτική εσείς δημοσιογράφοι.
Συνέχεια.
Δεν έχω ακούσει κάποιος.
Συνέχεια. Συνέχεια, δεν ξέρω γιατί το λέτε ότι δεν έχετε ακούσει τώρα αυτές οι υπερβολές.
Όχι, έχω ακούσει, αλλά λέω, δεν είναι υπερβολές.
Συνέχεια γίνεται κριτική για αυτά τα θέματα. Συνέχεια.
Μα σήμερα, καλώς ή κακώς, υπάρχει μια κυβέρνηση που διαχειρίζεται κάποια πράγματα.
Η πλευρά του Ερντογάν της Τουρκίας έχει... επίσης θεωρεί το αντίθετο. Ότι εμείς είμαστε κερδισμένοι.
Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν το κοιτάω τι λέει η Τουρκία.
Όχι, πρέπει να το κοιτάτε τι λέει η Τουρκία. Με συγχωρείτε. Δεν μπορείτε να μην κοιτάτε τι λέει η Τουρκία.
Το κοιτάμε και αυτό. Αλλά λέω εγώ ένα πράγμα. Αν μας έγιναν μαθήματα, αν πραγματικά
Μάλλον όχι.
Η πολιτεία αυτή στάθηκε σε αυτές τις στιγμές τις δύσκολες. Θα σου πω κάτι, γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τη Σμύρνη, από την καταστροφή, και γιορτάσαμε και τα 200 από την απελευθέρωση. Αυτή η πολιτική, δηλαδή αρκεστήκαμε σε εκδηλώσεις, με ομιλίες, δεν ξέρω, με διάφορες εκδηλώσεις ας πούμε, για την απελευθέρωση, αλλά τους ιστορικούς αυτή η πολιτική. Αυτή η
εννοείται ότι έχουμε πιο παθητική στάση, αυτό εννοείται.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ
γιατί για το παρελθόν έχουμε... ιστορικά είναι σαφής η ευθύνη.
Ο ιστορικός είναι αυτός που γράφει, αναλύει την ιστορία, τα γεγονότα. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να εξετάζουν, να αναλύουν αυτές τις τέτοιες του παρελθόντος. Και η πολιτική η εξωτερική να βαδίζει πάνω πραγματικά σε ανθρώπους.
Και πάλι.
Που έχουν άποψη, που μπορούν να βοηθήσουν.
Και πάλι αυτό που λέτε βλέπω. Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι.
Αυτό δεν βλέπω.
Ναι, δεν είναι και εφικτό όμως αυτό που λέτε. Όπως είπε και ο κύριος Μάζης,
εντάξει.
Θα μαζευτούμε και τώρα, είπε πριν, επιστήμονες, άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο, σε ένα καφενείο να συζητήσουμε τι έγινε πριν από 100 χρόνια και θα σφαχτούμε.
Εντάξει, εγώ δεν είπα για καφενείο, εγώ είπα.
Όχι, δεν με ακούτε. Ο κύριος Μάζης, ο καθηγητής, είπε θα μαζευτούμε επιστήμονες. Ακόμα λοιπόν και άνθρωποι που είναι ειδικοί, θα σου πει κάποιος. Έφταιγε ο Βενιζέλος μόνο.
Ναι.
Θα σου πει άλλος. Έφταιγε η αντιβενιζελική πλευρά.
Δεν είναι τόσο απλά άρα... τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά.
Με συγχωρείτε, δεν είναι δική μου έκφραση τώρα αυτή. Ο κύριος Μάζης, σας λέω.
Ναι, δεν είπα.
Για να λέει λοιπόν ο κύριος Μάζης ότι ακόμα και τώρα θα τσακωθούμε, πάει να πει ότι αυτό που λέτε εσείς να μελετήσει το Υπουργείο Εξωτερικών και να βγάλει συμπεράσματα είναι εφικτό. Ή θα μπουν οι μισοί και θα λένε είναι. Τα συμπεράσματα είναι λανθασμένα.
Εγώ πιστεύω είναι. Αντιπολιτική.
Και εγώ ήθελα να το πιστεύω.
Αντιπολιτική της χώρας, πραγματικά, όπως ένας υπουργός κοιτάει πώς θα πάει η οικονομία και ακούει τους αναλυτές, ακούει τους συμβούλους του. Είναι σύμβουλη η δύναμη αυτή η ιστορική. Θέλω να πω δηλαδή δεν έχουμε καθίσει σοβαρά να αναλύσουμε σε βάθος αυτή τη τέτοια που μας κατατρέχει. Και είναι έξυπνο, σας είπα σήμερα, ας πούμε, άκουσα για το μνημόνιο αυτό που κάνανε οι Τούρκοι με τους τη Λιβύη.
Ναι.
Και παράλληλα η αντιπολίτευση, ας πούμε,
χωρίς να. Που λέει ότι δεν το αναγνωρίζουμε, είναι παράνομο μνημόνιο.
Ναι. Και η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για τσιχηρισμό.
Α, ναι, θα το πούμε, τη δική μας εννοείται. Ναι, θα το πούμε.
Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι τα διαχειρίζεται σωστά η σημερινή κυβέρνηση τα πράγματα. Όχι. Αλλά αυτά είναι ανάγκη να βγαίνουν. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε. Θα μου πείτε τώρα, έχει μεγάλη ευθύνη και το Εθνικό Συμβούλιο δεν σε καλέσει και πότε αυτό δεν σας φαίνεται παράξενο.
Δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Πρέπει να δημιουργηθεί. Το ζητάμε, κάποιοι το ζητάμε καιρό.
Μα το λένε οι
και εγώ έχω πιστεί από τους ανθρώπους που διαβάζω. Δεν είμαι. Διάβασα κάποια άρθρα από ανθρώπους που γνωρίζουν και πίστηκα για την ανάγκη δημιουργίας ύπαρξης ενός τέτοιου συμβουλίου. Δεν υπάρχει.
Χωράει αμφιβολία ότι πρέπει να γίνει αυτό.
Όχι, αλλά να όμως που δεν υπάρχει.
Μα γι' αυτό λέω.
Να είστε καλά.
Έχουν διδαχτεί αυτοί οι άνθρωποι.
Έχετε δίκιο ότι δεν.
Αυτό θέλω να πω.
Συμφωνώ μαζί σας.
Είναι σημαντικό αυτό.
Συμφωνώ.
Διαφορετικά για να το κλείσω.
Ναι, γιατί πρέπει να.
Φαίνεται ανιστόρητο. Είναι, φαίνονται ανιστόρητοι, ενώ ξέρετε την ιστορία, με τις ενέργειές τους.
Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Συμφωνούμε ότι όντως δεν έχουμε εμβαθύνει όσο θα έπρεπε στο τι έγινε για να μάθουμε να μην επαναληφθεί.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση.
Για να μην μοιάζουν οι γιορτές σαν αυτές που κάνει η Τουρκία.
Να έχουν και ένα αποτέλεσμα πρακτικό.
Μπράβο. Γιατί και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά είναι σαν και εμάς.
Πολύ...
ενισχύουν τον εθνικισμό, ενισχύουν τον αλυτρωτισμό και από την άλλη μεριά και εμείς εδώ που κατατροπούσαμε τους Τούρκους κάναμε. Μα. Ή από την άλλη μεριά ακραία για συνοστισμό στη Σμύρνη. Δηλαδή είμαστε τον άκρον άνθρωποι.
Πολύ χρήσιμη η τοποθέτησή σας. Μπράβο. Χάρηκα πολύ που μας πήρατε, κύριε Γιάννη. Δεν ξέρω, Στεφανία, εσύ πώς τον βρήκες. Μην εκφράζω, ξέρεις, προσωπική γνώμη. Μ' άρεσε έτσι το. Σκεπτικό του κύριου Γιάννη. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα συμφωνούν τώρα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί εμείς, πολλοί που ακούμε τον κύριο Γιάννη, συμφωνούμε. Και όχι μόνο τον κύριο Γιάννη, εντάξει. Και παρόλα αυτά, τέτοια πράγματα δεν προχωράνε. Σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε την απόφαση. Δεν είμαστε εμείς σε θέσεις εξουσίας. Πάρα πολύ σύντομη διακοπή για να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Πού είναι? Α, ο Αλέξανδρος το Μαρούσι. Γεια σου, Αλέξανδρε. Προπαίδεια θα μάθετε, λέει, με τον φετινό Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Καλά, μην το λες εμένα. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, Αλέξανδρε. Φυσικά. Καλά τα πάει. Μην μου τη λέτε που δεν είπα. Και ο Αβραάμ μου λέει και ο Πάο. Πάρα πολύ καλά ο Πάο. Λοιπόν, φουλ για πρωτάθλημα. Κύριε Λαβή, δεν τα σχολιάζετε αυτό που λέω.
Μάλλον ναι. Θα δούμε. Περιμένω να δω πώς. Αν ξαφνικά ο Αλαφούζος θα γίνει καλός. Από εκεί που πρέπει να φύγει, ξαφνικά είναι ο αναγεννητής.
Χαμός.
Μ' αρέσουν αυτά. Παρατηρώ τις ανθρώπινες συμπεριφορές.
Όχι. Εγώ δεν ξέρω τέτοιο πράγμα για τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω. Εγώ δεν μπλέκομαι σε αυτά. Ναι, δεν τα ξέρω.
Μόνο
και
που
δεν
τον
μπλέκομαι.
Παναθηναϊκό, κάποιο παίρνει τον προπονητή του, παίχτες. Αυτά ξέρει, τα διαχωρίζω. Είναι λίγο.
Ναι.
Τα φτιάχνω στο μυαλό μου, βάφτισα το ψάρι κρέας και έφαγα. Δεν κατάλαβα. Είναι λίγο τέτοια λογική. Άλλο Αλαφούζος, άλλο Παναθηναϊκός. Μπα. Άλλο ιδιοκτήτης, άλλο η ομάδα. Και ποιο έφερε τον προπονητή του, παίχτες.
Κάτσε, έχει δίκιο τώρα. Περίμενε. Τώρα δεν του αλλάζουμε όμως. Περίμενε, όλα καλά.
Λοιπόν.
Βασίλης, από λίγο πολυεξτερική τοποθέτηση του κύριου Μάς για την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Απορώ πώς δεν το σκέφτηκε η Κύπρος, λέει και όλοι μας. Σε Πολιώτης και ο Μάζης υπερνατοϊκός. Πρώτο λέει το ΝΑΤΟ, λέει αν ήθελε μπορούσε να αποτρέψει και την Τουρκία και την Ελλάδα στην Κύπρο. Δεύτερον, για να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, απαιτεί τη συγκατάθεση της Τουρκίας. Τέλος, προς τι ένταξη, αφού όπως λέει ο καθηγητής, πρακτικά η Κύπρος είναι στο ΝΑΤΟ.
Διότι άλλο το πρακτικά, το de facto, άλλο το νομικά, το de jure. Και δεύτερον, δεν είναι υπερνατοϊκός ο Μάζης. Βλέπει κάποια δεδομένα. Είναι ρεαλιστής. Αν σου λέει ότι αυτή τη στιγμή, εγώ κρίνω ότι αυτό είναι πιο. Δεν έχει δηλαδή κίνητρο, επειδή είμαι με το ΝΑΤΟ, όλα με τον. Υπερνατοϊκός ο Μάζης. Αν ήταν κανένα άλλο, να το πείτε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε.
Και νομίζω πια κανείς δεν είναι, αλλά τέλος πάντων υπερνατοϊκός. Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
Μήπως, Πολιώτη μου, εσύ είσαι υπεραντινατοϊκός. Μήπως εσύ απλώς έχεις διαλέξει ένα στρατόπεδο και νομίζεις ότι και κάποιος άλλος έχει διαλέξει. Δεν ξέρω.
Real blogger. Όταν Φιλανδία και Σουηδία υπέβαλαν έτοιμα ένταξη στο ΝΑΤΟ, ο καθηγητής οριόταν σχεδόν να υποβάλει όμοιο αίτημα η Κύπρος.
Ναι, το έχει ξαναπεί.
Περιττό να πούμε αν είχε δίκιο ή όχι. Το θέμα ξανατίθεται σήμερα, ακόμη και σήμερα, γιατί η Κύπρος δεν υποβάλλει αίτημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Θανάση. Άρεσε ο κύριος Μάς, βλέπω συνέντευξη. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Σε όλους, λέει, που αγωνίζονται αυτή την ώρα συλλέγοντας και φορτώνοντας βαμβάκια στο Θεσσαλικό κάμπο. Καλή δύναμη, Δημήτρη.
Πρέπει να κλείσουμε.
Να πούμε και μια καλησπέρα στον Δημήτρη από την Πολιτεία. Θα κλείσουμε με Σταμάτη Κόκοτα. Λοιπόν, έχει ζητήσει το στις 16 Μάη μήνα. Μεγάλη επιτυχία της εποχής και λίγο ροκ. Δεν έχει ακουστεί, λέει, τόσες μέρες.
Έχει δίκιο, δεν έχει ακουστεί τόσο.
Λοιπόν, φτάσαμε οπότε στο τέλος. Καληνύχτα από μένα. Θα τα πούμε αύριο στις 9 εδώ με τον Κωνσταντίνο. Καλή συνέχεια εσένα, Κωνσταντίνε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία. Να σε καλά. Με μένα θα τα πείτε σε λιγάκι.
πώς να ξεχάσω το δρόμο της ζωής, πώς να περάσω.